habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa habeen salaasa, waana 13 bisha July sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 17-19 iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
idaacaddeenna caawa aad ku maal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah guddi ka socda qaramada midoobay iyo igad oo wada dadaal ay ku doonayaan in lagu dameeyo xiisadda weli ka taagan deegaanka Tukarak.
Dadka waa isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishoodii iyo madaxdoodii xargeysa wada iman jireen, marka dadaan kala maarmanna maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukarro, Soomaaliland diyaarba u tahay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo waddamada kale ee Geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal iyo amaba midow dhaqaale.
Su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama, nabad dalba isu tegayo degada wada dhisanaya, waxaa ka horeysa bilowti in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in talaabooyinkii labada dowlada ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo dismeeyey inayan ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in si wada jir ah haddii wax loo wada maleego inaanay ahayn dembi, isagoo sii waday weerarka uu ku hayo Robert Mueller oo horkacaya baaritaanka xiriirka ka dhexeeya ololihiisii doorashada ee sanadkii 2016 iyo weliba Ruushka. Trump ayaa ku celiyay faalladii uu bixiyey Rudy Giuliani oo ka mid ah garyaqaanadiisa islamarkaana hore guddoomiye uga soo noqday New York, taasoo ahayd in ay wax wada abaabulku aanu si gaar ah dembi uga ahayn sharciga Mareykanka. xataa haddii aanay tani dembi ka ahayn Mareykanka, ayaa falanqeeyayaasha dhanka sharcigu ay sheegayaan in Mueller ay u dhowdahay in uu baaro ama baaritaan ku sameeyo suurtagalnimada khiyaamo, taasoo xidhiidh la leh in dowlado shisheeye ay farageliyeen doorashada Mareykanka iyo inay baadhaan dhowr xidhiidho dhowr ah oo aan la xidhiira in gacanyaraasha madaxweyne Trump ay dana ku leeyihiin Ruushka.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu ku cadaadinayaa Kongareska inay ansixiyaan dhismaha derbiga muruk uu ka taagan yahay ee xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ah. shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka Cad kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah isna hogaamiye kale oo galbeedka oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xoogan ay tahay in ay yeeshaan xuduudo xoogan oo adag.
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii weerar lagu qaaday dhisme ay dowladdu leedahay oo ku yaalla bariga dalkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyay uu bartilmaameedsaday waaxda arrimaha qaxoontiga ee magaalada Jalaalabad oo xarun ah gobolka ku yaalla ama ay gobol ay wadaagaan xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. Ataullah Khugani oo ah afhayeen u hadlay maamulka gobolkaasi ayaa v o a u sheegay in weerarka uu ku bilaabmay in qof isi midaamiye ah isu qurxiyey halka laga galo dhismaha kadibna koox xubaysan ay galeen dhismaha gudihiisa, taasoo uu halkaasi uu ka socday shir heer sare ah. waxaana isku horimaadkaasi uu socday saacado goobtaasi kadib markii ay soo galeen kooxahaasi hubaysan. kooxda Taalibaan ayaa beenisay inay ku lug leeyihiin weerarkaasi, taasi oo sii xoojinaysa shakiga ku aadan inay ka dambeeyaan kooxda IS.
madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo tulaada ah waxa uu hor imaanayay maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee Virginia. maxkamadda ayaa waxay eegaysaa mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo oogay Manafort guddiga madaxa bannaan ee dabagalka faragelinta Ruushka ee uu hogaaminayo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto Manafort ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aan cashuur iyo inuu qariyay xisaabaad bangi oo uu dalal shay ku leeyahay iyo inuu si sharci darro ah uu amaah uga qaatay bangiyada.
mar kale dhegeystayaal, fiid wacana wanaagsan halka warkaasi idinka imanaya. Waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatana Hargeysa. Labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa Hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urur goboleedka IGAD, kuwaasoo wada hadalla iyo weliba kulamo la lahaa mas-uuliyiinta Somaliland, xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka. Wafdigan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xiisadda ka taagan deegaanka Tukaraq. waxaana wafdigani dhinacyada ay la kulmeen la wadaageen qodobo ay sheegeen inay xiisadaasi xal u noqonayso. waxyaabaha laga wada hadlay iyo qodobada laysla gartay iyo weliba dulucda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga Barkhad Maxamuud Kaariye.
wufuuddan oo ay kala hogaamiyeen ku-xigeenka ergega gaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master Rais Donson Enge iyo ergega urur goboleedka iyagood u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambassador Maxamed Cali Guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen Hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiinka socda dowladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweyne Biixi, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka, ururada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Sool ee golayaasha dowladda ku jira. wafdigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Sool ee golayaasha Soomaaliland kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali. mudane Baashe ayaa weydiiyey waxay ka wada hadleen.
waxaan ka wada hadalay sidii meesha nabad looga dhalin lahaa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay deris baanay Puntland. dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waa dhaqtay way isu socon jireen, saraakiishooda iyo madaxdooda iyo Hargeysa wada iman jireen. marka dadan kala maarmanno maaha. marka waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arintaa Tukaraq, Soomaaliland diyaar bay u tahay. maalintii weyd wafdigaasi ay yimi, su-aalaha la isweydiinayay waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii golayaasha uu ka soo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xogaa fasal laga sameeyey, hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. sababta aan u aragnay waxa weeye markay Puntland yimaadeen, xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag diga, goonayna u arkeen. annagana waxay noola noqotay waxa weeye maadaama deegaanka waa deegaan Soomaaliland, cidaan ku xignaa ma jirto, waa loo siman yahay. gaboona ma jooga iyo laascaanood jooga dalka Soomaaliland waa loo wada simay, cid gooni u leh ma jirto, cidna aan ku xigsanayn ma jirto. maadaama ay soo arkeen garaadeyo iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda beelaha, annana waxay noola noqotay iyagana soo codsaday. anigana waxay la noqotay inaan u yeedho golayaasha intii kale.
markaad eegto guud ahaan Soomaaliland, qaab dhismeedka dowladeed qofka saddexaad baa tahay xagga martabada, guddoomiyihii golaha wakiilada tahay, kulamadana qaybaad ka tahay, deegaankaasaad ka soo jeeda, Soomaaliland maxaa ka go-an markaad afartan qodobyood hadalada eegto?
ciidan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka godan xukuumadda qaran maaha, waxa weeye baarlamaanka arrin ka godan weeye. maradii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinayaa ma jiro. ciidanku dalkiisa buu joogaa, waxa weeye dadku inay wada hadlaan. laba dalo derisa Soomaaliya iyo Soomaaliya waa laba dowlado derisa.
geesta kale xisbiyada mucaaradka ee u cudiya wadani ayay wafdiyadani la kulmeen koorintaanay la kulmeen madaxweyne Biixi. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa v o a uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaaba ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani.
dee aragtidaydu waxa weeye number one, horta dee qaranka Soomaaliland baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin. Soomaaliland xuduud bay leedahay waa la yaqaanaa waa macruuf, laakiinse xuduudda noocaasa in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin. imankana haddaan deel aynugu kalifno haddani iman imankana runtii inoomay qorshaysnayn. marka si kastaba ha ku timaado imanka isku dhuciye, waxaanu jecelahay inay nabadi timaado oo nabad la dhaliyo, موقفك الصومالي لأن مر والبحر نقوى فخسنا موقفك حكومات ده يضطك الصومالي أنا مسني مركا أركتي جود قرن كله يهوان وكلام بدنا هاي هدات راه هذوم حلو أركتان حلو حنورقنا حلنا بالضون إن مر والبحر لقود ضونه
لين عقلي قدوم يحسب جم عارض كي يعود إن شنر فيصل على ورابه الصعود لكم مرة قبل كسنة جاي أخذك تلفون كوجو رمي في أو إيه
مركا أنت وحمش يا مي صومالي لأن مركز كلا صومالي بيعتدي أنا قرن كله هن تبرير أتكلم سمعنا وعم بقول لك نبي يلا نيجي نبربريجي ما بدي كشغلين نيجي بسمية كشغلين نيجي وح أي مجلس فن صومال أو حماية يعني كريم شئنا نيجي صومال حاجاته لكن وح ويا لا بد شغورس كده سبب ما هن حدود صومال نان يود حيصير صومال يا إن ليش لك كلا سيا حماي ما بود دلوا يسكت لي ده لا احترامهم تبقى ما مخافنا وحماية البلد وحماية مدرسة تبقى على وحمد الله إن دتك ولا نملك للسوء إليه سومالي سومالي وهذا اللي نطلبه عرفت هكذا سيكون يكتب لعب السبب
مدحونا سومال لأن مسبح عبد الله وهليان قدوميها قولها وكل هذا باشا محمد فارح قدومي كحجين كقولها قرط سعيد شام علي يوزير كارمها الدودة دكتور سعد على الشرائية وفتي إذا نيان الله كل مي كل أن كاسي قد بيوزير كارمها الدودة ورباهن الله علي وحوش شاقين مارين تحسد تكرق أي كم التهاي وحيابها أي كودها اللي عندنا عيدا كل مي إرجع جور الرقابلات كي يقولوا قابسنا كارمها سومالي ده أم باسود محمد علي جويو يكو حجين كيرجع كارك يحجيا جودي قرمه مذبو قابسنا سوماليا أي ينا ورباهن توشاقين وشدد socdaal koodi iyo qodobada ay ka wada hadleen dhamaan dhinacyada ay la kulmeen ay la xidhiidhay isla markaana dulucdeedu ahayd in xal loo helo xiisada tukarraq barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
warbixinada geeska afrika ayaan wali ku guda jiray golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay waxa uu dhigistay warbixin ku saabsan xaaladda cunqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya iyo Eritrea iyo xaaladda nabadgelyo ee gobolka geeska afrika kulankaasi oo golaha amaanka ee sheey gobolka ayaa ku soo aaday iyadoo isbeddel dhinaca siyaasadda ay ka socdaan gobolka gaar ahaan Ethiopia iyo Eritrea Hussein Baradan ayaa warbixintan ku soo koobay
gudoomiyaha gudiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhaweynayo heshiiska Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Ethiopia iyo Eritrea
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to force
Xubnaha golaha amaanka waxay soo dhaweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka sidoo kale waxaa goluhu ku bogaadiyay sida ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada waxaa goluhu aad u hambalyeeyay talaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Ethiopia 9kii bishan
wakiilka Ethiopia ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa amaanay talaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhigooda Eritrea ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay cunqabateynta ka qaadaan dalkiisa
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruur la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Tanjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha amaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage. But to build, it will require the support of partnership on the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilow ah, laakin si loo dhiso oo loo xojiyo, waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Tanjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa Carabka ku adkayay dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhaxeeya Eritrea, isagoo ugu baaqay golaha amaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
Waxbilihii u dambeeyay ay hoggaamiyeyaasha geeska Afrika ka hadlayeen inay sameystaan isdhexgal dhaqaale. Hindistan waxaa dardar geliyay hoggaamiyaha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed. Haddaba muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Soomaaliya iyo gobolku diyaar ma u yihiin? Waa mowduuca barnaamijka galka baarista waxaana ino haya Harun Macruuf.
19kii bishan Juulaay ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubna ka yihiin 22 waddan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigayaa in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga tallaabaan xuduudaha wadamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur midaysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamadan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaasi oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urgoboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. dhowaanna intii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed, waxaa geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaa barriyada Abiy Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su-aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsade Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
ruuxan degan ay kabasoo qaad Zambia wadanka la dhaho, baabuurtoodina waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban meel la dhaho weeye, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraan, marka ilaa ay Congona geeyaan, manaa Zambia ma geeyaan. Zambia yimaada kabacdi waa kasii gudbaan Conga u gudbaan oo alaabti. Marka waa daran ka dhaa from South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaaga geeliya.
Marka dekedda South Africa ku taala, markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka kaa saaran dekeddaas?
Laba meelood baa noo furay marka inay wax kala soo degaan. Waa Tanzania oo laba kun oo kilomitr noo jiga, iyo Namibia ee la dhaho Namibia deked ku taala oo Walvis Bay la dhaho. Labadaa dekedood baa deked noogu dhow, mid kasta laba kun kilomitr. Marka aan kala soo degna alaab oo usoo fiata halkaas, waxaa laga qaadaya wax la dhaho boat charge only. shaqada ay kuu qabanayaan dekedda dhexdeeda wax kuu dejinayaan si ah unbay kaa qaadaya wax kale kaa qaadinaya inta wadan ay soo socotan xid kula hadlaysa malaha ilaa wadankii destinationka ay u socotay ay jimaada mayo.
Heshiiska SACU waxaa la saxeexay 1919, waxaana soo maray caqabado waaweyn, welina heshiiskaasi waa mid koraya, mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo ina alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu dersay ahdigan dhaqaalaha ee SACU.
waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. markay soo socotay waatii dawaanu garanaynaa koonfur afrika midafta koor baysta iyo isticmaar baa haysan jiray. markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sanadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
waa gartay marka waxyaabaha ka dhinaa heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahda dib ha loogu laabto, maxay ahayd wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hogaamiyaasha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen?
haddaan kaaga sheekeeyo waa sheeko runtii buug laga qori karo, maalin in laga yaabo inaan kaba qoro hadii alla ka dhigo. dee waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee koonfur afrika iyo isticmaarkiisii, Botswana ingiriiska haysan jiray, Lesotho ingiriiska haysan jiray, Swaziland ingiriiska haysan jiray, ingiriiska iyo South Africana way isugu wanaagsanayeen isticmaarku markuu haystay South Africa ee cadaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadanoo liqday oo maxmeed ka dhigatay South West Africa la oran jiray. marka markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si ayna South Africa cunaqabateyn iyo xoog badan iyo ka faa'iideysiyada u gaara hayna ka samaysan. Marka ninka madaxweyne ku-xigeenka Masayri Lawrence jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona ee runtii dhisay muddadii 20-ka iyo jarjarka sannadood ahaayo maamulka hayay waddanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalka intii laga soo gudbay. Markaa Masayri wuxuu sameeyey walaal inuu tiim buu samaystay ama kutlad buu samaystay khubara ah. Khubaradii ayaa daristay isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu sistamka u shaqeeyo waxaan qorshahan la yidhaaho SACCO. Markaa isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika, South Africa. Qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qaybta laxaad kale hayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha ka soo baxa. Siduu u waday markuu ka dhaadhiciyey markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland marka dambena ay ka faa'iideysanayso Namibia in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal. Sidaasaa lagu heshiiyey markaa waxaa u soo kordhay almost waxaa u soo kordhay haddii $100 ka soo geli jireen waagii hore $300 ayaa ka soo geliya cashuurtii markaa la wadaagay walaal. Sidaasayna kaga faa'iideysteen.
Beesha Bariga Afrika East African Community EAC waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midooda Yurub, inkastoo haatan ay ku egtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midooda Yurub. Haddii ay miradhashana waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo waddamo isku lacag ah, isku baasaboor ah, ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale. Taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Hase yeeshee inta aan heerkaasi la gaarin waxaa soo baxaya muran u dhexeeya waddamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi. Waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada waddan. Murankii ugu dambeeyey oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan iyo inaan waddanba waddanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada waddan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagihii ay isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah.
Walaal, ururkaas waxa ku bilaabmay markii ugu horreysay ee isticmaalku haysteen Kenya Ingiriiska haystay, Uganda Ingiriiska haystay, Tanzania ama Tanganyika la oran jiray Zanzibar Ingiriiska haystay saddexdoodaba ama afartoodaba haddii Zanzibar waddan gooni markaa ay ahayd. Markaa odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horreeyay muddada badan ilaa 30 sanadood oo dhowdhow hayay ee madaxnimada waddankaasi oo runtii Afrikana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonayay inuu madaxweyne ka noqdo Kenya. Waa intayna gobonimada saddexdooduba qaadan iyo wuxuu la kulmay Obote, Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobonimadoonka waddanka Uganda. Markaa wuxuu ku yidhi Nairobi baa ku oranaya waa saddexdeenna waddan sawaaxilid intooda badan waan ku wada hadalnaa. Waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa. Maamulku waa isku wada mid oo waa isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay. Haynu ka dhigno waddan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh aan ka wada dhiganno. Way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskayga innagu inaynaan hoos isku sii qaybin. Markaa iminka aan ka tashanno odaga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobonimada qaadanno ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa reeriyo. Nairobi wuxuu yidhi ma dhici doontaa waad arki doontaa Mr. Kenyatta. Markaa wuxuu ka baxsanayay wuxuu yidhi Nairobi wuxuu yidhi mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas uu ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo. Kenyattana markii arrintaasi dhacday ee gobonimo saddexdii waddanba qaateen wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha Afrikada Bari East African Common Market hal la bilaabee. Laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha, xagga warshadaha iyo waxa kale. Markaa Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalahaba Kenya muudsato dhammaantiiba. Markaa waxay yidhaahdeen meeshaan maahi waa in xarfada iyo formulada waa in la bedelaa, khariidada waa in la bedelaa, qaacidada waa in la bedelaa. kaniyaata uu ku diiday markaasi warkan labadoodii waxay arkeen inuu kaniyaata danaysan ayuu doonayo inuu wadamadooda ay u noqdaan isaga daba dhilif halkii bayna ku burburtay sayladii ugu horeysay ee Afrikada Bari ee East African Common Market dhowaan ayaa dib loo soo nooleeyay muddooyin laga shaqeynayay marka waxa weeyaan wali waa la isku haystaa Kenya iyo Uganda maalinta waxa la isku haystay xoolo laga soo keenayo beerareydu ay keeneen oo mudaca oo Kenya loo dhoofinayo Tanzania laga keenayo ayay Kenyan ku hor joogsadeen marka wali xurguftaas way dhaxaysaa laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada la wax weynse iskuma darsan lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo
hadaba aynu dib ugu laabanno su'aashii ahayd maxay doonaysaa Soomaaliya maxayse doonaysaa Ethiopia dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada Ethiopia iyo Soomaaliya ama wadamada bariga Afrika oo ay labadooda ku jiraan waxaa dhig cusub galiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abiy Ahmed dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho 16kii bisha Juun ee sanadkan gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladood soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan afar dekadood oo ku yaala Soomaaliya Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar waa saxafi ruugcada ah oo ku nool dalka Britain.
Waxa weeye runtii aan de maalinta hore markuu Abiy Ahmed yimid Muqdisho aad loogu soo rogeeyay hadallada soo baxay waxaa ka mid ahaa in de laba isku darayaba integration maaragtay labada wadan oo kale ama masalan akhirkiina guntii isugu soo ururtay afar degadooda dhulka Soomaalida ka mid ah ayaa Ethiopia ay maaragtay maal gashanaysa ama daneynaysa. markan dambena sida aad carabowday waxaa laga hadlayaa wax raado in la isku dhafmo ama yaani la isxambaarto oo la isqaato integration marka laga hadlayo de waxa weeye wax sahlan maaha wax yaani mar kaliya iska yibaadana maaha
way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto Soomaaliya Ethiopia ma isxambaaran karaan hadda halkaa ka bilowno
wallahi de Ethiopia u dheediiba horta inay marka hore iyadu isxambaarato u baahan weyn ognahay waxyaaba ka taagan yani Ethiopia gudaheeda khilaafaadka qoomiyadaha u dhaxeeya siyaasadii iyo wixii lagu soconayo wali aan ma garanaysaa de saldigan nidaamkii ingistu wixii lagu bedelay ma garanaysaa loo tirinayo qoomiyada Tigray oo inay hoggaaminayaan wixii bedelay oo ilaa imanka aan sawirka socodayn ila imanka oo matalan qoomiyadaha isugu dhow ee oromada iyo Soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaar ku dagaal ka soconaya taas waa xagga yani Ethiopia Soomaalida marka la dadee Soomaalidi maxayba yani isxambaarta ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadiiba halka ay kala taagantay luge Soomaaliland jamhuuriyad Soomaaliland iyo Soomaalida kale federaalka ay dowladdu halka kala taagan yihiin waxa loo ogyahay federaalka gudihiisa in intaas soo garanaysa maamul goboleed oo mid waliba yani dhaqmayo ama yani falaadkiisu uu yahay sidii dowlad oo kale oo marar badan aan looba xamranayn ama xuq yani xaqi dastuuriga ayaa lahayd dowladda federaal aan looba joojinayn adarkiisu matalan maamul goboleedka hadlaya arrimaha dibadda maamul goboleedka hadlaya arrimaha maaliyadda maamul goboleedka hadlaya arrimaha yani gaashaandhiga waxaa soo dhigan ay yihiin waxyaabaha distoriyan khaaska waa yani federaalka oo markaan ka hadlayo xagga federaalka marka wax badan marka la leeyahay dee yani Soomaalidi iyadiina ma wada socoto dee iyadii oo aan isxambaarsanayn ama yani iyada laftida wax kala dhex jiraan cid kale aanu integration ama yani isqaadasho iyo isku tirnaan la gelinna dee taa guddadu waxa weeyaan waa su'aal aad moodiso inay madax xadalinayso
Cali Ciise Cabdi waa dhaqaaleyahan hore ugu soo shaqeeyay hay-adda lacagta adduunka ee IMF fadhigiisuna yahay magaalada Addis Ababa haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska Afrika ee lagu magacaabo HESPI waxa uu leeyahay wadamada oo isxambaarta waxa ka horeysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo
talaabooyinka ugu horeeya waa maxay runtu ina dariiqiyo iyo wax isku xiga dalalku inay yeeshaan abaarihii ugu weynaaya dalka ka dhacay maxaa ku dhahda geeska Afrika Soomaaliyana loogama gurman karahayn Ethiopiana loogama gurman karahayn Soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen xataa haddii productionkoodu ama waxa beerahooda ka soo baxaya la geyn lahaa halaga yaaba in dadku badbaadi lahaayeen maxaan ka wada dariiqyadii ma jiraan seen weygii isku xidhi lahaa ma jiro dayurada isku xidhaan ma jiraan marka di talaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama laba dalba isu tagayo dekeeda wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowta in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inay ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Runo waxaan economic integration-ku waa dee wax hal mid un maahe, waa tan shan lix tallaabo kuu soo qaad. Inay u bilaabanto economic integration waxaa la dhihi wax ka xigaan ahayn colaadahaas lasoo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaadho heer nabada oo dadkiisu u soo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho u soo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xiga decades, tobanaan sana inaga xiga oo aan ilaa waxaas u ay bislaadaan, ilaa daraasad macayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo lagana kuma taagin iyo Soomaalida orinta.
Khubaradu waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekadaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin waddamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin waddamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah madax bannaanida waddankeeduna kulumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay ka fiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah dee baarlamaanka waa inay soo martaa wey fikirkeyga. Anigu maahi political scientist, laakiin haddii aad xataa iiro deyna meel dal qaadanayo baarlamaanka uu deynkaas uu kuwa hadda joogaana bixinayna kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ay haddan ku leeyihin. Marka waa kuma oran karo dariiq qudhaa la mara, laakiin waxyaabaha hadda dadka mucaahadan la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiixeeda hore, fiirsadka dambena waa mudan tahay, hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan fikirkeeda.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo waddamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay islamarkaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas, sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay waddamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxiixin heshiisyo laga yaaba inay saameeyaan jiilka soo socda, dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan waa Itoobiya iyo Soomaaliya aysan kala saxiixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka toddobaad ee warmurtiyeedkaas uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajir ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la saanqaado maxaa la yidhaahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaan dhahnaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, oona dhexmara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Djibouti, anaga iyo Sudan, Afrika oo dhan baa xuduudeeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuqu isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kule inta u dhaxaysa Kenya iyo South Africa ayayna u sahlaysaa inay baacmushtarkooda meel kasta oo dunida ah, meel kasta Afrika ay ku yeeshaan dalka Soomaaliya dadka joogana isaguna wuxuu helayaa in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah.
Marka dowladdan hadda jirtay wasiirka arrimaha dibadda u tahay, waxaad leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxeixi doonto ma jirto waddan la gelayso ama waddamo badan?
Haa, waa ku kalsoonahay inaan taas ku yiraahdo. Soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan. Siyaadana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxeixi karto, maamul ma saxeixi karto. Waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin afti dadka laga qaado. Marka meeshaas lama joogo, hadda inagu waxaynu joognaa keliya in qofka Soomaaliga socdaali karo dalalkaas diisal ahaan ku tihi karo in uu maaragtay maxaa la yihahdaa daacmashtar ka samaysno.
Soomaalida oo ah dad tira yar waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiro badan yihiin. Sidoo kale waxaa dad badan oo Soomaali ah ayn muddo ahaba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda Itoobiya, gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka, maadaama labada wadan ay hore u soo dhex martay colaado ku salaysan muran dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood.
Horta walaalow, markay dadku waxay ka cabsayaan yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa tiradood intee weeye intaan balagelin, horta waxay ka cabsanayaan. Arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanayaa dhiir ayaa u baahan laba qof oo iyagu maaragtay maxaa laada waxa waddan ka jira aan ka waxaynin. Qaar hadday raba ay ka mid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa laada mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka lamid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida aynu taariikhda ku ognahay, iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u haynin. Sida haddaan kuu sheegayo, dad loo sheegay in makaran heshiis dhacay in la midoobay oo wax jira aan ahayn, kuwaas horta kama dhigi karo bays aan ka duulo andaama dadka Soomaaliyeed baa saas qaba. Taas horta waa mid. Midda labaad, haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hypothetically, waxa weeyaan horta dad inuu kusoo diilaya ma jirto, iyo dad ina qaadaya, dad ina ka badan toona.
Haddaba ma haboon tahay inay Soomaaliya cayirsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinnimada iyo hay-ada amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecadda iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha laysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?
barnaamijkaasi waxaanu soo jeedinayay Haaruun Macruuf ee galka Baaris, halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wadheere, soo jeediyo.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tanaasulaadka iyo isfahamka dhex maray Itoobiya iyo Eritrea oo inka badan 20 sannadood colaadii u dhexaysay. Ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska laa iyo kuwa gobolka geeska Afrika inay iyaguna booqashooyin ku tegayaan Eritrea oo go-doon ahayd muddooyinka dambe, oo ugu dambeeyey madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ee haatan soo gabagabeeyey, ma la heli karaa dadka Soomaalida ishayaa inay fursadahaasi ka faa'iidaystaan oo tanaasul uu halkaasi ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya ka soo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isna ah nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub oo xawli ku socda, oo Prime Ministerka Itoobiya tallaabooyinka uu qaaday waa kuwo mudan in lagu tashado oo la qaado. Tallaabooyinka uu qaaday kuwo u dhigma, waayo markaynu eegno wadamada geeska Afrika, meesha keliya oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya, meesha keliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aad u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay istalaabooyinka uu Itoobiya dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Ministerka Itoobiya, kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid buu la goori.
Walaal anigu waan kaga bedelanahay macada xala xaashi fikirka ah. Itoobiya jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynayaan. Waa la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u dirirabo. Way ka duwan yihiin, isku mabaadiid ma aha ururada ka jira mandiqadanada. Ururadanada anagu ka jira Soomaaliya ka dirirayo ururo ku salaysan Soomaali ma aha. Waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka dhan ka dirirayo. Waa dadan Soomaali shaqo ku lahayn, waa dadan mabaadii Soomaali wadan, waa dadan mabaadii diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno. Mandiqada hadday isku furanto, waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helnaa. Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan cidina ku fakaridi cidina inay ku fakareyn in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamada laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakareyn Eritrea oo la og yahay cunaqabateynta saarayd iyo jabhadaha ka shaqeynaya saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen, in iyadana si degdeg ah muddo yaroo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakadha Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arrinta Soomaaliya aakhirka looga taqalusayo ay ku baabayso.
Cabdirashiid buu la gooni, maxaa diidaya in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Ciraaq iyo meelo badan oo radiyo ka dagaalamayay iyo sidaad Maxamed sheegayo kuwii Ethiopia ka dagaalamayay iyo Eritrea go'doon ahaydba heshiis lala galayo, in gudaheena ay fursad muuqato, maxaa diidaya?
Ururadan markii ay samaysmeen oo waxay ahayd markii dowladda lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisi waxay ciidamada Itoobiya soo gale intaysan soo gelin iyo ururadan aasaasmeen markii ciidamada Itoobiya oo ku u yimid naba ilaalinta iga mandate-keeda wata ay gudaha soo galeen iyo samaysmeen. Waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxaakimtii waxay noqdeen dowladda Cabdullaahi Badash 207 baarlamaanka loogu daray. Awood dastuurka Soomaaliya waa la beddelay, waxaa laga dhigay dastuur Islaami, qodobadii dhan waa laga saaray, waxaa laga dhigay sanqaafka ugu sarreeya inuu dastuurka Soomaaliya yahay, kutubka Qur'aanka uu yahay, mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ka mid ahaayeen tabliiq, ka midna islaax, ka mid ahaayeen wahaabiyo oo al-tisam samtin magacyo badan leh, waxaa lagu midoobay oo ka mid ahaayeen wadaadadan kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhihi jirnay. Dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo shareecada Islaamka. Dowladda way ku shaqaysay, lama bedelin, saasoy tahay. Waxaa cafis loo fidiyay dhammaan wixii Soomaali ku lugle.
Maxay tahay hadaba fursadda kuu muuqata in laga faa'iidaysan karo xilligan isbeddelkan geeska Afrika ka soconaya, gaar ahaana mucaaradka ka jira Soomaaliya, si ay ula tallaabo qaadaan kuwa kale?
Waxaa jira horta waxaa fiican in la ogaado haddii arrin lagu shaqaynayay oo arrintaas ay shaqayn weydo, waa in la helaa alternative la helaa. Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan, waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda oo nimanka hadda dhalinyarada oo ninkan uu sheegayo iyo dowladaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayay dagaalku ka dhex socdaa. Dagaalo kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Soomaaliland iyo Puntland iyo kuwa ka dhex socda. Waxa weeye marka haddii wixii hore ay suuroobi weyday, waxaa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahan. Waxaa kaloo loo baahanyo muhiim ah in ninka dagaalka ku jira, kooxda dagaalka ku jira, dhinac kasta ahaatee, iyadu qaali iyo mudduciis ma noqon karo. Waa in la helaa dad Soomaaliya oo xirbeegtiya oo dhexdhexaadiya oo waxa lagu dagaalamayo qolo walba la yidhaah miiska soo saar waxa u dagaalamaysa. waayo nin baa wuxuu leeyahay jihaad baan ku jiraa oo maaragtay wax alla wixii ka soo horjeedana wuu la dagaalamaya waana baabiina. Qolo kale waxay leeyihiin argixis aanu cirib jiraynaa yaa markaanaa cidda who is paying the price, dadkii Soomaaliyeed oo shacabka ahaa oo xoolahoodii iyo naftoodii la laynayo oo dadkii nolol maalmeedkooda la halgamayay beeraha iyo xoolaha meelaha ay joogaan lagu duqaynayo la leeyahay argixisa la burburinaya ama la cirib tirayaa iyana soo baxayaano ay qarax iyo wax aan maaragtay wixii ay samayn karaan samaynayaan. In dowladdu ay ku dhawaaqdo inay la yeelanayso wada hadal ma aha inay cafiyeyso, ma aha inay maaragtay si kale u magaciisiyeyso, inay dowladda Soomaaliya tiraahdo waxaanu u diyaarnaa oo soo dhoweynaynaa xabad joojin iyo wada hadal oo ay ka codsato waxgaradka iyo xeerbeegtiga Soomaalida ah inay dhexdhexaadiyaan iyaga iyo nimanka dhalinyarada.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid Buulagooni, muxuu yahay xalku?
Walaal, xalku waxa weeye dadka Soomaaliyeed dhammaan tayada waxaan xalka ku heli karnaa dallad dowladeed baa noo jirto, ha tabar yaraato ay adii dowladda noo wada magacaaban maamul goboleedyadii iyo goboladii oo dhanba hadda systemka uu noo wada gaarsiisan yahay oo siday rabtaba ha u jilicsanaato. Waxaan dhihi lahaa xalka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dowladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhammaan tayada waxaan codsan lahaa xalka Soomaalida inuu ku jiraa dowladda Soomaaliya way haysaa tubti dastuurkii nidaamkii doorashooyinkii way wadaaye dowladda aan xoojinno aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn ha laga hortago wixii Soomaali ahna ha la soo dhaweeyo ha lala hadlo ha la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kaloo dhowan heshiis baan ka nahay meel kasta heshiis baan ku nahay.
Aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahay Maxamed Cali Xaashi iyo Cabdirashiid Buulagooni oo ah niman siyaasiin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida. Waxa ay joogaan labaduba Nairobi doodii gaabnadii tahay inoo joogto intayna markale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise warreere ayaa magaalada Nairobi doodaasi gaabana dhageystayaal noogu soo diyaariyay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Amuraha Maraykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Dhowr iyo sagaashan maalmood ayaa ka hadhay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo la qaban doono bisha Noveembar ee sanadkan. Kuraasta labada aqal ee Kongareska ayaa tartana deg loogu jiraa, saadaasha laga sii qaado codbixiyaashuna waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay. Sida uu ku soo waramay wariyaha V O the G Malone, saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysa in madaxweyne Trump uu yahay arrinta xudunta u ah doorashada sanadkan. Inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe ee doorashada Maraykanka, codbixiyaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadibada ka jooga, sida uu sharxay Jibriil Sheekh Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State.
Walaal, waad mahadsantahay. Waxay leeyihiin aqoonyahanada arrintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragta saadaasha siyaasadda, ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda 400% ah marka la eego madaxweyneyaashii xilligan oo kale midtaamka ama kala barka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah. Waxaa ka mid ah madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush, dhammaantood way loos kareen. Xataa madaxweyne Obama u dambeeyey way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah. Marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysta madaxweynaha. Waxaa kaloo jira ra'yi aruurin la sameeyey oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa 36 kursi. Waxayna u baahan yihiin 23 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda. Waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah. Waxaana jira ilaa 3 kursi ugu yaraan oo muran macnaha dood ku jirta oo xisbiga dimuqraadigu inuu qaata laga yaabo. Marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal, republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal.
Madaxweyne Donald Trump oo dareensan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyay inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga. Arrintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in. And we will never
ma dabcayno, uma jilcayno, weligayna isma dhiibayno, weligayn kama harayno, guusha ayaan ku sii soconaynaa.
Xisbiga Dimuqraadiga Mucaaradka ayaa isaguna wada ololo xoog badan oo doorashooyinka Noveembar la xidhiidha. Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka loogu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Haddii aad samaysana waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo kaliya laga maqlin ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa 22 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadii aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo keliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz sanatarkii uu tartami jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay, tusaale ahaan waxaa la tartamaya nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyey, tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa ka mid ah Arizona, waxaa ka mid ah Tennessee, labadaas gobolba senatoradii joogay, macnaha senator joogaa ma jiro, Republican baa haystay, waa ka tagen, waa iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oo cidna difaacanaynin weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada kamid ah waxaa kamid ah maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatarada laga yaabaa inay dhinaca kale u rugmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa labaduba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sida uu sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan Jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar dhif ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho, taas oo isaga lagama maarmaan u ah. Isagu waa sida cadceedi, wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacabyada hooseysa Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan, sida ay qabtaaliyaan Kamark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 7 kursi? Waxay ila tahay arintaasi qofna wali ma sheegi karo.
30 that I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keenin karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election
waxay la tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraas helayo, laakiin hadii doorashada maanta la qabto, jamhuurigu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the House by one or two.
Dhammaan 435 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 100 kursi aqalka sanadka ayaa tarta loo gelayaa bisha Noveembar. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo weliba barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubna, haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. Idaacadda gabagabadeed ibaynu ku sii dhownahay waa codadka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Cabdi Baadil. Dhegeysaaboon.
waxaa igu dambeysay idaacaddeennii caawa ay wadadirkeeda kuu soo jeedanayeen cabdixakiim maxamed shiruuc ayaa anigoo ibraahim xasan daandur intaan mar kale kuma doonna sidaa ayay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve Miller. Suspected Islamic militants stormed a government building in the eastern Afghan city of Jalalabad. Reuters' Sarah Charlton reports.
According to witnesses,